Είναι ήδη περασμένες 2 τα ξημερώματα, αλλά στην Αθήνα κανείς δεν κοιμάται. Οι αρχές του πλήθου Σύνταγμα, Θέλουμε Σύνταγμα εξακολουθούν να δονούν την ατμόσφαιρα. Σε λίγο ακούγονται πυροβολισμοί κοντά στην Ρωμαϊκή αγορά. Μια ομάδα υποστηρικτών του στρατηγού Μακρυγιάννη κατάφερε να σπάσει τον κλειό των χωροφυλάκων που είχαν αποκλείσει το σπίτι του. Ένας χωροφύλακας πέφτει νεκρός. Ο Μακρυγιάννης απελευθερώνεται και κατευθύνεται μαζί με τους υποστηρικτές του προς το παλάτι. Καθώς περνούν μέσα από τα στενά σοκάκια της πόλης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι βγαίνουν από τα σπίτια τους και τους ακολουθούν. Έξω από το ανάκτορο καταφτάνει κατόπιν εντολής του Όθωνα το πυροβολικό, με σκοπό να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος. Όμως ο επικεφαλής του διατάζει ευνηδιαστικά τους άνδρες του να στήσουν τα κανόνια μεστραμμένη την μπούκα τους εναντίον του παλατιού και να ετοιμάσουν τα φυτίλια για άναμα. Το πλήθος τον αποθεώνει. Τύμπανα και σαλπίσματα ηχούν στον νυχτερινό ουρανό. Μέσα στο παλάτι, ο Όθωνας βρίσκεται ακόμα καθισμένος στο γραφείο του. Η Αμαλία πλησιάζει το παράθυρο και βλέπει τα κανόνια απειλητικά στραμμένα προς το παλάτι. «Βασιλιά μου, η κατάσταση είναι πλέον κρίσιμη. Δεν μπορείς να περιμένεις άλλο», του είπε. Με το βλέμμα χαμηλωμένο, ο Όθωνας της ομολόγησε πως γνώριζε από μέρες για τα σχέδια των επαναστατών. Μόλις άκουσα το ποδοβολητό των αλόγων και τις ιαχές, πίστεψα πως είχαν συλληφθεί οι επαναστάτες. Γελάστηκα. Ο στρατός στράφηκε εναντίον μου. Μόνο η ανακτορική φρουρά δεν με πρόδωσε. Είμαι πλέον ανίσχυρος και ανεπιθύμητος, η Αμαλία τον έπιασε από το χέρι. Με λόγια αποφασιστικά τον εμψύχωσε και του θύμισε πως το αξίωμα του δεν επιτρέπει τοπαθή στάση. Πρέπει τουλάχιστον να τους ακούσεις. Είμαι σίγουρη πως αν μιλήσεις μαζί τους θα βρεθεί μία λύση. Τα συνθήματα έχουν κοπάσει. Ο Καλέργης έχει δώσει διαταγή να παιανίζει η στρατιωτική μπάντα προκειμένου να ξεκουράζει το συγκεντρωμένο πλήθος. Ξαφνικά δίνει το σύνθημα να σταματήσουν τα εμβατήρια. Ένα παράθυρο του ισογείου ανοίγει. Εμφανίζεται ο βασιλιάς Όθωνας. Δίπλα του στέκεται ο βαβαρός συνταγματάρχησες, πρόσωπο ιδιαιτέρως αντιπαθές στο λαό, καθώς εκπροσωπούσε τη μισητή βαβαροκρατία. Το πλήθος ξεσπάσε από δοκιμασίες και ύβρις εναντίον του βαβαρού αξιωματούχου. Καλέργης ζητά να σοπάσουν. Ο Όθωνας ρωτά τον Καλέργη ποια είναι τα αιτήματα των επαναστατών. Καλέργης, πάντα έφυπος του απαντά, «Μεγαλειότατε, ο λαός θέλει σύνταγμα». Ο Όθωνας οργισμένος απαιτεί να διαλυθούν και διαβεβαιώνει πως θα σκεφτεί και θα απαντήσει την επόμενη μέρα. Καλέργης απέρριψε την πρόταση αυτή και του εξήγησε πως ο λαός απαιτεί άμεση απάντηση, διαφορετικά δεν πρόκειται να διαλυθεί. Λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, μπροστά στο ανυποχώρητο πλήθος, ο Όθωνας δέχτηκε να παραχωρήσει τις αίθουσα συνεδριάσεων του ανακτόρου στους εκπροσώπους των επαναστατών προκειμένου να καταγράψουν τα αιτήματά τους. Ανάμεσα τους στρατιωτικοί, πολιτικοί και παλιοί αγωνιστές της Επανάστασης του 1821. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο στρατός φρουρεί το κτίριο. Το Συμβούλιο παραδίδει στον Βασιλιά τα αιτήματά τους, απαιτούν σύνταγμα. Ζητούν επίσης την απομάκρυνση όλων των ξένων από τη διοίκηση και σε ένα μήνα τη σύγκληση Εθνοσυνέλευσης, η οποία θα εργαστεί για την κατάρτιση του συντάγματος. Ο Όθωνας προκειμένου να κερδίσει χρόνο, ζητά να συμβουλευτεί τους ξένους πρεσβευτές. Όταν οι πρέσβεις των μεγάλων δυνάμεων πλησιάζουν την πύλη του ανακτόρου, ο Καλέργης, με μια αποφασιστική κίνηση, τους εμποδίζει. Τους διαβεβαιώνει ότι ο βασιλιάς είναι ασφαλής αλλά ότι πρέπει να τον αφήσουν να συσκεφτεί με την Επαναστατική Επιτροπή και να αποφασίσουν από κοινού. Ο Όθωνας επιστρέφει στο γραφείο του κάτοχρος. Με φωνή που αποκαλύπτει την ταραχή του διαβάζει στην Αμαλία τα αιτήματα των επαναστατών. Όταν τελειώνει, την κοιτάζει δακρυσμένος, «Αυτό ήταν αγαπητή μου. Όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μου μένει άλλος δρόμος παρά μόνο η παραίτηση από τον θρόνο». Η Αμαλία τον αντικρούει στεναρά. Του τονίζει ότι σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή η απόφαση αυτή θα ήταν καταστροφική για τον λαό. Θα οδηγούσε τη χώρα στην αναρχία και την καταστροφή. Ο λαός, βασιλιά μου, δεν έχει την ωριμότητα να διαχειριστεί τις τύχες του. Είναι μεγάλη η ευθύνη σου απέναντι του τούτη την ώρα. Αν υποχωρήσεις τα αιτήματά τους δεν δηλώνεις αδυναμία. Αντίθετα κερδίζεις χρόνο και εξασφαλίζεις την ομιμότητα και την ηρεμία στη χώρα. Τα λόγια της Αμαλίας διέκοψαν πυροβολισμοί που ακούστηκαν από τις γειτονιές της πόλης. Ο Όθων κατάλαβε πως έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις του καθώς η κατάσταση ήταν κρίσιμη και η ειρήνη κρεμόταν από μία κλωστή. Είχε πλέον αποφασίσει να αποδεχτεί τα αιτήματα των επαναστατών, όταν αντιπροσωπεία τους τον ενημέρωσε απαιτούν επιπλέον και τα ακόλουθα σχηματισμό νέου Υπουργικού Συμβουλίου, απονομή αριστείου στον Καλέργη, τον Μακρυγιάννη και τους υπόλοιπους προτεργάτες της εξέγερσης και καθιέρωση της 3ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικών εορτασμών. Οι προσθήκες αυτές εξόργησαν ακόμη περισσότερο τον Όθωνα, ο οποίος προσπάθησε να πετύχει την αναίρεσή τους με τη μεσολάβηση των ξένων πρεσβευτών στους οποίους οι επαναστάτες είχαν επιτρέψει πριν από λίγο να μπουν στο παλάτι. Είχε ξημερώσει πια, αλλά το συγκεντρωμένο πλήθος δεν έλεγε να διαλυθεί. Πολλοί περίμεναν τις επίσημες ανακοινώσεις, που όμως αργούσαν. Το πλήθος αρχίζει να χτυπά οργισμένο την πόρτα του ανακτόρου. Με συνθήματα και κραυγές απειλούν πως θα την σπάσουν αν δεν εμφανιστεί ο βασιλιάς. Σε λίγο εμφανίζεται στον εξώστη ο Όθωνας περιστοιχισμένος από τους ξένους πρεσβευτές και τους νέους υπουργούς. Για λίγα δευτερόλεπτα στην πλατεία επικράτησε απόλυτη σιωπή. Ξαφνικά κάποιος φώναξε: «Ζήτω ο βασιλιάς, ζήτω το έθνος». Ο κόσμος άρχισε να επαναλαμβάνει ρυθμικά το σύνθημα. Για λίγα λεπτά, ο Όθωνας στέκεται στον εξώστη, ενώ το πλήθος τον αποθεώνει. Ύστερα χαιρετά με ένα αμήχανο χαμόγελο και αποσύρεται στο εσωτερικό του ανακτόρου. Η συγκέντρωση διαλύθηκε στις 3 το μεσημέρι. Το ημερολόγιο έγραφε 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Τη σχεδόν ανέμακτη εξέγερση και τα αποτελέσματά της σύντομα διαδόθηκαν σε όλη τη χώρα και προκάλεσαν μεγάλο ενθουσιασμό. Οι Βαβαροί απομακρύνθηκαν από τα αξιώματά τους, οι περισσότεροι και από τη χώρα. Την επόμενη μέρα, το βασιλικό ζεύγος βγήκε έφυπο στους δρόμους της πόλης και αποθεώθηκε, ένα μήνα αργότερα. Παρέθεταν δείπνο προς τιμήν των προτεργατών της Επανάστασης, ανάμεσα στους οποίους και ο Καλέργης, που είχε οριστεί διοικητής της Αθήνας και υπασπιστής του βασιλιά. Τη ζωή στην πρωτεύουσα είχε ξαναβρει τους ρυθμούς της. Την 3η Σεπτεμβρίου 1843, η Ελλάδα πέρασε από την Ελαίου Θεού Μοναρχία στη Συνταγματική Μοναρχία. Η χώρα στο εξής θα κυβερνιόταν σύμφωνα με νόμους τους οποίους όφιλε να υπακούει ακόμα και ο βασιλιάς. Το Σύνταγμα, που διακηρύχθηκε τελικά το Μάρτιο του 1844, ήταν βασισμένο στο Γαλλικό Σύνταγμα του 1830 και στο Βελγικό Σύνταγμα του 1831. Περιλάμβανε μάλιστα και τον εκλογικό νόμο, που αναγνώριζε για πρώτη φορά στην Ευρώπη καθολικό δικαίωμα ψηφοφορίας για όλους τους άρενες πολίτες. Το ανάκτορο του Όθωνα και της Αμαλίας στεγάζει σήμερα στο Κοινοβούλιο της Ελλάδας, της οποίας το πολίτευμα είναι αβασίλευτη προεδρευόμενη δημοκρατία. Ο χώρος μπροστά από το παλάτι του Όθωνα, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα εκείνης της νύχτας, είναι σήμερα η πάντα γεμάτη από Έλληνες και ξένους επισκέπτες πλατεία Συντάγματος.